Pagājušā gada 17. novembrī 10 000 cilvēku Francijā izgāja ielās, lai protestētu pret valsts prezidenta Emmanuel Macrona ierosināto un pēc tam protesta dēļ arī atcelto degvielas nodokli. Par protestētāju simbolu kļuva dzeltenās vestis, un šīs kustības aktīvisti dažādas akcijas īpaši galvaspilsētā Parīzē ir sarīkojuši 52 sestdienas pēc kārtas. Prasības ir bijušas ļoti dažādas, sākot ar prezidenta atkāpšanos, un beidzot ar izglītības likuma atcelšanu, kā arī protestiem pret policijas vardarbību. Pagājušajā ziemā protesta kulminācijas laikā ielās izgāja gandrīz 300 000 cilvēku, bet pēdējo nedēļu laikā to skaits ir samazinājies vien līdz dažiem simtiem. Lai mēģinātu no jauna mobilizēt iedzīvotājus, dzelteno vestu līderi šajā nedēļas nogalē ir plānojuši sarīkot aptuveni 140 dažādas protesta akcijas. Dzeltenās vestes plāno piedalīties arī 5. Decembrī gaidāmajā arotbiedrību vispārējā streikā pret prezidenta Macrona pensiju reformu.